ხვაბა როგორც რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 14 იანვარია, ხუთშაბათი, თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ჯიმ შერეხვიაშვილისგან მოისმენთ. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალი ამბები. ჯიმ შერეხვიაშვილია მიკროფონთან.
მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ჰაიტი გადაუდებელ დახმარებას საჭიროებს. ბათუმში გაიხსნა ენერგეტიკული კონფერენცია, რომელშიც 10 ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციები მონაწილეობენ. მონღოლეთის პრეზიდენტმა სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი გამოაცხადა. 12 იანვრის მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ჰაიტი გადაუდებელ დახმარებას საჭიროებს. ჰაიტის პრემიერ-მინისტრის ჟან მაქს ბელრივის თქმით, დაღუპულთა რაოდენობა სავარაუდოდ 100,000-ს აღწევს. ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ ავრცელებს ცნობას, რომ დროებითი სამედიცინო პუნქტები ვერ აუდის დასახიჭრებული ადამიანების მომსახურებას. ჰაიტის პრეზიდენტის რენე პრევალის თქმით, გარდაცვლილთა შორისაა გაეროს მისიის ხელმძღვანელი და 13 თანამშრომელი. სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა ავღანეთის პროვინცია ურუზგანში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ ბაზარში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პროვინციის გუბერნატორის ჯუმაგულ ჰიმათის თქმით, დაჭრილია 10 ადამიანი. 3 ადამიანი მოკლეს ტაილანდის სამხრეთში თავდასხმების სერიის შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, უპირატესად მუსლიმებით დასახლებულ პროვინცია პატანიში ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს 2 ბუდისტი ბერი, რომლებიც მოტოციკლით მგზავრობდნენ. ასევე თავდასხმა განხორციელდა ბუდისტების ოჯახზე. ტალიბანის 10 მებრძოლი დაიხოცა ამერიკის უპილოტო თვითფრინავის მიერ მიტანილი იერიში შედეგად პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში. ადგილობრივი ტელევიზიის ვარაუდით, დახუცით დაშორი შეიძლება იყოს პაკისტანელი ტალიბების ლიდერი ჰაკიმულა მეჰსუდი. თუმცა თავად მოძრაობა ტალიბანის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მეჰსუდმა უშუალოდ სარაკეტო იერიშის წინ დატოვა შენობა და შესაბამისად არ დაღუპულა. ერახში სიკვდილით დასაჯეს 11 ექსტრემისტი. 2009 წლის აგვისტოში ბაღდადში განხორციელებული აფეთქებების მოწყობაში ბრალდებულ 11-ე განსასჯელს ადგილობრივმა სასამართლომ სასჯელის უმაღლესი ზომა ჩამოხრჩობა მიუსაჯა. აფეთქების შედეგად დაახლოებით 100 ადამიანი დაიღუპა. ერაკის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ტერორისტული აქტების უკან ალ-ყაიდა დგას. მონღოლეთის პრეზიდენტმა სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი გამოაცხადა. პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა დეპუტატებს შესთავაზა სიკვდილით დასჯა 30-წლიანი პატიმრობით შეეცვალათ. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა პროტესტის ნიშნად პრეზიდენტს ტაში არ დაუკრეს. ადამიანის უფლებათა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International მიესალმა მონღოლეთის პრეზიდენტის წინადადებას და იმედი გამოთქვა, რომ მონღოლეთი სრულად გააუქმებს სიკვდილით დასჯას. შორეულ აღმოსავლეთში უგზო უკლო დაიკარგა რუსეთის შეარაღებული ძალების კუთვნილი თვითმფრინავი. სამხედრო სუ 27 ხაბაროვსკის მხარეში გეგმიური დავალების შესრულებისას გაუჩინარდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, თვითმფრინავის ძებნაში ჩართულია სამაშველო სამსახურის ვერტმფრენები. კავშირი დაკარგულ ეკიპაჟთან 14 იანვარს დილით გაწყდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს დეპუტატები აირჩევენ. ამის მიზეზი ისაა, რომ დღეს კომისიაში გამართული კენჭისყრის დროს საჭირო ხმების რაოდენობა ვერ მიიღო პრეზიდენტის მიერ დასახელებულმა ვერცერთმა კანდიდატმა. კანონის მიხედვით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დასამტკიცებლად კომისიის 6 ოპოზიციონერი წევრიდან სულ ცოტა 4-ის მხარდაჭერაა საჭირო. ცესკოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე პრეზიდენტმა ზურაბ ხარატიშვილის, ლევან თარხნიშვილისა და ოთარ სიჭინავას კანდიდატურები დაასახელა. ბათუმში გაიხსნა ენერგეტიკული კონფერენცია, რომელშიც 10 ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციები მონაწილეობენ. ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, ბათუმში უნდა გამართულიყო ენერგეტიკული სამიტი, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიეღოთ საქართველოს, აზერბაიჯანის, უკრაინის, პოლონეთისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნების პრეზიდენტებს. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო მადლიერია ბელორუსიის პარლამენტის წევრებისა, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ბათუმში ბელორუსიის ვიცე-პრემიერ ანდრეი კობიაკოვთან შეხვედრისას მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოსადმი ბელორუსიის ხელისუფლების დამოკიდებულებას პრინციპული, შორსმჭვრეტელური და ბრძნული უწოდა. საქართველო მიწისძვრით დაზარალებულ ჰაიტის მასშტაბებით და ჰუმანიტარული ტვირთით დაეხმარება. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა. ჰაიტის ხელისუფლების მონაცემებით სამშაბათს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად 10,000-ობით ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს მთავრობამ ნატო შტაბინაში გაგზავნა თანამშრომლობის სამოქმედო გეგმის წლევანდელი პროექტი, რომელიც ოფიციალურ გეგმად ნატოდან მიღებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით სავარაუდოდ იანვრის ბოლოს გარდაიქმნება. სოფელ გონიოში ნაღმის აფეთქების შედეგად ერთი ოჯახის სამი წევრი, მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვი დაიღუპა. წინასწარ ინფორმაციით ნაღმი აღმოჩნდა ჯარჩში, რომელიც ოჯახის უფროსმა ყოფილი რუსული სამხედრო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეაგროვა. ქართველმა მომღერალმა თემურ თათარაშვილმა რუსეთის მოქალაქეობა მიიღო. ერთადერთი არ ვარ, ვინც რუსეთის მოქალაქეობა მიიღო. ამ ქვეყანაში ვცხოვრობდა, ყველამ კარგად იცის, რომ თუ საბუთი არ გაქვს, ვერაფერს გააკეთებ. ამის გამო მომიწია რუსეთის მოქალაქეობის მიღება, განაცხადა მომღერალმა.
ჯიმშერე ხუიაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში 18:06.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, ბათუმში დაიწყო ენერგეტიკული კონფერენცია. ის პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა გახსნა. მანამდე კი ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რა საკითხებს განიხილავენ კონფერენციის მონაწილეები.
რეალ თუწება ეს სამხრეთ კორიდორს, ახალ გზებს, ახალ ტრანსპორტ გზებს, რომელთაც შეიძლება კასპიის პირად ავტომობილზე გაზი ეჭდებოდეს ევროპას. ლაპარაკითება, რა თქმა უნდა, ნაბუკოს პროექტზე.
კონფერენციის შესახებ სულ მალე პირდაპირ ეთერში მოგვითხრობს ჩვენი კორესპონდენტი. ვილაპარაკებთ ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობაზე 2010 წლის სამოქმედო გეგმის მომზადებასთან დაკავშირებით.
აქამდე გაჩუმებული ვიყავთ იმისა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტი გვაიმედოვნებდნენ, რომ საქმე მიდის კარგად, მაგრამ მათი ძალღონე არ ეყო.
დოკუმენტი მოიცავს საკითხებს, რომელიც ქვეყნას უკავშირდება საქართველოში დემოკრატიის განმტკიცებას და დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცებას.
ბოდიშს ვიხდით ტექნიკური პრობლემის გამო. მოისმენთ ხოლმე ინტერვიუს ამჯერად CSGO-ს თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ კანდიდატთან, ოთარ სიჭინავასთან. წარმოგიდგენთ კანადელ მოდელს, რომელიც ჩეჩნეთის სახელმწიფო ტელევიზიის სახედი ქცა, რატომ და როგორ ამაზე მოგვიანებით და გამოეხმაურებით ინფორმაციას, რომელიც Google-ზე ვრცელდება. გადაცემას დაასრულებს ხოლმე პროგრამა უხილავი ფარდა. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მას ასე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ბათუმში გახსნა ენერგეტიკული კონფერენცია, რომელშიც 10 ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციები მონაწილეობენ. როგორც ცნობილია, ბათუმში ეს კონფერენცია უფრო მაღალ დონეზე უნდა გამართულიყო, დაგეგმილი იყო საქართველოს, აზერბაიჯანის, უკრაინის, პოლონეთის პრეზიდენტების მონაწილეობა. ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება ნატა იმედაიშვილი, ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მისგან შევიტყობთ გეგმის შეცვლის შემდეგ ვინ მონაწილეობს ენერგეტიკულ კონფერენციაში, რა საკითხები მოიჭრა, რა არის სიახლე. ნატა, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით. მე 11 ქვეყანა მონაწილეობს ენერგო კონფერენციაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს უნდა ყოფილიყო ენერგო სამიტი და ამის შესახებ ბილბორდები ჩიუწყებოდა ბათუმში, მაგრამ გუშინ გადაწყდა, საღამოს უკვე გადაწყდა, რომ ენერგო სამიტის ნაცვლად ჩატარდებოდა ენერგო კონფერენცია, მაგრამ როგორც ნიკა გილაურმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მედიასთან საუბარში აღნიშნა, ამ კონფერენციის მნიშვნელობაზე საუბრი დაიწყო იგი და აღნიშნა, რომ მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამის შესახებ თავის გამოსვლაში ისაუბრეს თითქმის ყველა მონაწილე ქვეყნის წარმომადგენლებმაც. ეს წუთია დასრულდა ეს ენერგო კონფერენცია, რომელიც მისასალმებელი სიტყვით თავიდანვე გახსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა. როგორც პროტოკოლით და გეგმით იყო გათვალისწინებული, ენერგო კონფერენციაში მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენლებმა ზუსტად 5 წუთში აღხსნეს ამ კონფერენციის მნიშვნელობა და იმ ალტერნატიულ პროექტებს გამახვილეს ყურადღება, რომელსაც თავის გამოსვლაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიაქცია ყურადღება და ეს არის ის პროექტები, რომელიც რუსეთის გვერდის თავლით უნდა განხორციელდეს და ეს იქნება ეს გზარი აზერბაიჯანი და საქართველო. ეს მხარდაჭერა და მიკა გილაურმა თავის გამოსვლაში პროექტებისადმი მხარდაჭერა მოითხოვა და მხარდაჭერის სურვილი ყველა ქვეყნის წარმომადგენელმა გამოთქვა, მათ შორის ბელორუსიამა, რომელსაც ამ კონფერენციაზე მხოლოდ დამკვირვებლის სტატუსი ჰქონდა. გილაურმა შემდეგ მედიასთან საუბარში, როცა კონფერენცია დასრულდა, აღნიშნა, რომ უმნიშვნელოვანეს პროექტებზე იყო საუბარი. ეს არის თეთრი ნაკადი, ნაბუკო, თხევადი გაზი, ანუ ლიკვიდირებული გაზი, და თუ ეს პროექტები გადაწყდა, მაშინ საქართველოში უნდა აშენდეს, როგორც ნიკა გილაურმა მედიასთან საუბარში აღნიშნა, გაზის გათხევადების ქარხანა და გემები, და შემდეგ ეს გემების საშუალებით მიეწოდება ევროპულ ქვეყნებს და განსაკუთრებით პირველად გადავა რუმინეთში, და შემდეგ როგორც ალექსანდრე ხედაგურმა მედიასთან საუბარში აღნიშნა, რუმინეთში აშენდება ქარხანა, სადაც თხევადი გაზი გადაერგარდა იქნება ერად და ევროპაში არსებული მიხარდენებით მიეწოდება შემდეგ უკვე ევროპას. რაც მთავარია, რაც აღინიშნა ნიკა გილაურმა თავის გამოსვლაში და თითქმის ყველა გამოსვლელმა, ამ პროექტის მნიშვნელობა ის არის, რომ ევროპა არ უნდა იყოს დამოკიდებული რუსეთზე. ამდენადაც გამოირიცხება პოლიტიკური ზეწოლა. ზუსტად ამ პოლიტიკურ ზეწოლაზე ისაუბრა ბელორუსიის ვიცე-პრემიერმა ანდრეი კობიაკოვმა და უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა რაისა ბოგატიროვამ. ეს იყო კონფერენციის ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რაზეც ლაპარაკობენ, თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ოფიციალური საქართველოს საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა მხარემ აღნიშნა, რომ ეს იყო კონფერენცია, თუმცა ამ კონფერენციაზე რაიმე ხელმოწერა არ განხორციელებულა, შეთანხმება იყო მხოლოდ ზეპირი, რომ პროექტებისად მხარდაჭერა იქნება და აუცილებლად ჩატარდება ენერგო სამიტი ისევ ბათუმში, ისევ საქართველოში, და ამ სამიტზე აუცილებლად დაეცხებიან ის პრეზიდენტები, რომლებიც დღევანდელ სამიტში უნდა მონაწილეობა უნდა მიეღოთ. ეს არის საქართველოს, თურქეთის, პოლონეთის, უკრაინისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები.
ნატა, ესე იგი რაიმე გადაწყვეტილება არ მიუღიათ, აზრების გაცვლა, გამოცვლა შედგა, არის თუ არა რამე ცნობილი იმის შესახებ, თუ რატომ არ ჩამოვიდნენ პრეზიდენტები ბათუმში? ცნობილია დაუშვათ უკრაინის პრეზიდენტის შესახებ, რომ კარს მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების გამო უარი თქვა ამ ვიზიტზე. დანარჩენებთან დაკავშირებით რა ისმის?
ხო, ესე იგი შეთანხმება, რაც თქვა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, მა ეს იყო, რომ იმიტომაც არ გამართეს ბათუმში ეს ენერგო სამიტი, რომ ამ სამიტს ვერ დაესწრებოდა მოახლოებული არჩევნების გამო უკრაინის პრეზიდენტი, და ამიტომაც საქართველოს პრეზიდენტმა დანარჩენ სხვა პრეზიდენტებს თხოვა, რომელსაც უნდა მიეღო მონაწილეობა ამ სამიტზე, აზერბაიჯანის და პოლონეთის პრეზიდენტებს თხოვა, რომ უკრაინის პრეზიდენტის გვერდის თავლით არ შეიძლებოდა ამ სამიტის გამართვა. ეს სამიტი 14 იანვარს იყო დაგეგმილი რამდენიმე თვით ადრე და აუცილებლად უნდა გამართულიყო, მაგრამ ვინაიდან ეს ამ პროექტში, ამ კონფერენციაზე, სამიტში მონაწილეობას ვერ მიიღებდა უკრაინის პრეზიდენტი, ამიტომაც უარი თქვეს დანარჩენმა პრეზიდენტებმა. ეს არის ოფიციალური მიზეზი, რომელიც დღეს გაჟღერდა ენერგო კონფერენციის დასხებამდე.
მაგრამ შენ წეღან ახსენე, რომ ესე იგი დაიგეგმა სამიტის გამართვა, ესე იგი სამიტი მაინც ჩატარდება, დაახლოებით თარიღი ხომ არ არის ცნობილი და უკვე რამე ახალ საფეხურზე ავა თუ არა ამ ძველი და ახალი პროექტების შესახებ, ესე იგი მოლაპარაკებები?
მოლაპარაკებები ავა საფეხურებზე, მაგრამ შეთანხმება ჯერჯერობით რაიმე შეთანხმება ხელმოწერილი არ შეიძლება იყოს. ეს უნდა გადაწყდეს სამიტზე, ენერგო სამიტზე, მაგრამ ვადები და ასე დრო არ დათქმა, როდის ჩატარდება, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ ეს გამართება მაშინ, როდესაც უკრაინაში ზამთავდება არჩევნები და ერჩევა პრეზიდენტი, და ამის შემდეგ ჩატარდება ეს გამართება, ეს სამიტი, ვინაიდან მთავარი მოთამაშე, ასე ვთქვათ, ეს იყოს სიტყვები, არის უკრაინის პრეზიდენტი და უკრაინის მხარე ამ სამიტის მონაწილეობისთვის, ვინაიდან მანდა მოაწეროს მთავარ შეთანხმებას ხელი.
დიდი მადლობა ნატა ამ ინფორმაციისთვის. მსმენელ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე ბათუმიდან იყო ჩვენი კორესპონდენტი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი. მან ბათუმში გამართულ ენერგეტიკულ კონფერენციაზე გვიამბო. ენერგეტიკული კონფერენციის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე კი ბათუმის ცენტრში საპროტესტო აქცია გამოიმართა. მისი მონაწილეები ფილიპინების პოლიციის მიერ დაპატიმრებული ქართული მეზღვაურების გასათავისუფლებლად სახელმწიფოს აქტიურობას მოითხოვენ. პანამის დროშით მცურავი გემი, რომლის ეკიპაჟის წევრები საქართველოს მოქალაქეები არიან, იარაღის კონტრაბანდის ბრალდებით რამდენიმე თვის წინ დააკავეს. მეზღვაურების ოჯახის წევრების დღევანდელ საპროტესტო აქციას თვალყურს სადევნებდა ნატაი მედაიშვილი.
ფილიპინებში 5 თვის წინ დაკავებული 13 მეზღვაური სახლობლები დილით საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობის წინ შეიკრიბნენ, სადაც საქართველოს პრეზიდენტისა და ენერგო კონფერენციაში მონაწილე დელეგაციებს შორის შეხვედრა იყო დაგეგმილი. მეზღვაურთა მშობლებიც სწორედ პრეზიდენტთან შეხვედრას ითხოვდნენ.
მე მინდა ჩემი შვილის ჩამოსვლა გადაწყდეს სახელმწიფო დონეზე და მე მინდა ბატონ მისა შევხვდე. ადამიანს არ შემიძლია ქართველკაც შევხვდე?
22 წლის როლანდ ბახტაძის დედა ნაზი ბერიძე ამბობს, რომ ქართველი მოქალაქეების გათავისუფლება სახელმწიფო დონეზე უნდა გადაწყდეს. იგივეს აცხადებს 21 წლის გიორგი შავიშვილის მშობელიც, რომელიც ფიქრობს, რომ მეზღვაურთა გათავისუფლების პროცესს მხოლოდ პრეზიდენტის ჩარევა დააჩქარებს.
აქამდე გაჩუმებული ვიყავთ იმის რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტი გვაიმედოვნებდნენ, რომ საქმე მიდის კარგად, მაგრამ მათი ძალღონე არ ეყოთ. ახლა საქმე არის კულმინაციის წერტილზე მისული. ამ საქმეს უნდა უპატრონოს ჩვენმა პრეზიდენტმა.
ქართველი მეზღვაურები 2009 წლის 17 აგვისტოს იარაღის კონტრაბანდული გადატანის გამო დააკავეს. ისინი პანამის გემის ეკიპაჟის წევრები იყვნენ. საერთაშორისო კანონმდებლობით ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა არა მეზღვაურს, არამედ გემთმფლობელსა და კაპიტანს ეკისრება. თუმცა როგორც მეზღვაურთა პროფკავშირების უფროსი ანატოლი ჩიჯავაძე ამბობს, არსებობს სხვა წესებიც.
თუ მაგალითად იცი რა გადააქვს, იცი სად მიდიხარ, შეგიძლია ვარ ითქვა. ვარს ვარ ამბობ, რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა უკვე გენიჭება. დაკა მოტყულებული დარჩა ჩვენი ეკიპაჟის წევრები, რა თქმა უნდა.
დაკავებულები ამ დრომდე საემიგრაციო ბანაკში პატიმრობაში რჩებიან და მათი კვებისა და წყლის ხარჯებსაც ოჯახი იხდის. ხოლო ადვოკატისა და შემდგომში მათ საქართველოში გადმოყვანის ხარჯებს, როგორც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ დღეს აქციაზე განაცხადა, საქართველოს სახელმწიფო გაიღებს.
ჩემზე იყოს პირადად დამოკიდებული, ჩვენ სახელმწიფოზე იყოს დამოკიდებული, ყველანაირად ყველა ჩართულია საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩათვლით. ვიცით 2 თვე მიდის ეს პროცესი. დაჯერილები იყვნენ, სასამართლო ჩაწერდა, პროცედურა სჭირდება. 2-3 დღეში გვეთყვიან უკვე საბოლოოდ, როდის ყველაფერი გადაწყდება. ხო ვერ ჩავერევით სხვა ქვეყნის სასამართლო პროცესების გადაწყვეტაში.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ლევან ვარშალომიძის განმარტებით 5 თვის წინ დაწყებული სასამართლო პროცესი 2 დღეში დასრულდება და 13 მეზღვაური სამშობლოში დაბრუნდება. თუმცა მშობლებს სხვა ინფორმაცია აქვთ. ის რომ სასამართლოს ოფიციალურ გადაწყვეტილებას საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების შესახებ ხელს ფილიპინების გენერალური პროკურორი და იუსტიციის სამინისტრო არაწერს. რამდენიმე მშობელს კი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დაპირდა, რომ საქართველოს წარუმადგენელი პროცესის დაჩქარების გამო ფილიპინებში გაემგზავრება და მეზღვაურებსაც დააბრუნებენ. სწორედ ამ წინადადებით დაიმედებულმა მშობლებმა და ახლონათესავებმა საპროტესტო აქცია შეწყვიტეს, რათა ხელი არ შეეშალათ ბათუმში ენერგო კონფერენციაში მონაწილე სტუმრების გადაადგილებისთვის.
ნატაი მედაიშვილმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მოგვითხრო საპროტესტო აქციაზე, რომელიც დღეს გაიმართა ბათუმში. ბათუმის სენში ენერგეტიკული კონფერენციის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე.
ინტერნეტიდან რადიოში ყოველ ორშაბათს.
რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განლაგებული ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორები კვირაში ერთხელ სტუმარს ირჩევენ და რეიტინგში გამარჯვებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას თხოვენ. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია
თურნიკე გორდაძე,
დავით უსუფაშვილი, ვახტანგ ხმალაძე, გიორგი გეგელი.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს რადიო გადაცემის შემდეგ ისევ ინტერნეტში შეგახვედრით.
ჩვენ გვექნება საშუალება მას პირდაპირ რეჟიმში დავსვათ შეკითხვები.
ჩვენი მისამართია tavisupleba.org.
თბილისში 18 საათი და 19 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ნატოს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული 2010 წლის სამოქმედო გეგმა სავარაუდოდ იანვრის ბოლოს დამტკიცდება. სახელმწიფო მინისტრის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძის ინფორმაციით, პროექტი მომზადებულია და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კონსულტაციები ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან. საშინაო დავალების ახალ გეგმაში კვლავაც დიდი ყურადღება ექცევა დემოკრატიის განვითარების აუცილებლობას. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
ნატოს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში საქართველო უკვე მეორე წლის საშინაო დავალებას ელოდება. 2010 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტი ნატოს წევრი ქვეყნების შენიშვნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით უნდა დამტკიცდეს და მის შესრულებას ქვეყანა სავარაუდოდ თებერვლიდან შეუდგება. წინამორბედის მსგავსად საჯარო არც ამახალი გეგმის შინაარსი გახლავთ, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას დოკუმენტის ძირითად აქცენტებს მაინც ასახელებს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე. ჩამონათვალში შედის მაგალითად რეფორმები, რომლებიც ქვეყნის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში უნდა გაგრძელდეს, ცალკეული სტრატეგიული დოკუმენტები, რომელთა გადასინჯვაც უნდა გაგრძელდეს რუსეთთან ომის გაკვეთილების გათვალისწინებით და ცვლილებები, რომლებიც თავდაცვის სამინისტროსა და სხვა სტრუქტურებს უნდა შეეხოთ. სახელდება სხვა აქცენტებიც.
ასევე ეს დოკუმენტი მოიცავს საკითხებს, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება საქართველოში დემოკრატიის განმტკიცებას და დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცებას. საუბარი არის როგორც მედიის თავისუფლების უფრო მეტ ხარისხზე და მმართულებით აქტიური მუშაობის გაგრძელებაზე, ისე სასამართლო რეფორმის მიმართულებით მედიის გაკეთებაზე, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე და ამ წელს ჩასატარებელი არჩევნების ყველანაირი მოსამზადებელი ეტაპის შესაბამისად წარმართვაზე და ბუნებრივი არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებაზე. ასევე ეს დოკუმენტი ეხება საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკურ რეფორმებს, ფინანსურ სტაბილურობას, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის გაგრძელებას და ჩვენ საგარეო პოლიტიკას, რაც შეეხება რა გვექნება დაგეგმილი მეზობლებთან ურთიერთობის კუთხით, რუსეთთან კონფლიქტის დარეგულირების კუთხით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ისეთ ორგანიზაციებთან, როგორც არის ევროკავშირი და სხვა ქვეყნები, ასევე ეს არის განხილული. და ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა საზოგადოების ინფორმირებას ნატოში ინტეგრაციის პროცესის შესახებ.
ის რომ ჩამონათვალში მნიშვნელოვანი აქცენტები სწორედ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების მიმართულებით კეთდება, სავსებით ბუნებრივად მიაჩნია უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტს ირაკლი სესიაშვილს. ეს არის აუცილებლად შესასრულებელი ნორმა, თუმცა მისი შესრულება ვერ იძლევა ნატოში გაწევრიანების გარანტიას.
რაც არ უნდა დავაკმაყოფილოთ ის სტანდარტები, რომელსაც ნატო ჩვენგან მოითხოვს, შეიძლება არ იყოს საკმარისი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისათვის, რომელსაც 29 ქვეყანა იღებს კონსენსუსის სახით, მაგრამ ჩვენ ნატო გვაჩქარებს ვიყოთ მზად იმ დროისთვის, როდესაც შეიძლება შესაბამისმა საერთაშორისო პოლიტიკურმა მოცემულობამ მოგვცეს საშუალება, რომ სწრაფად გავხდეთ ნატოს წევრი.
ნატოს მიერ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელ ფაქტორებს შორის ექსპერტები ასახელებენ როგორც რეგიონში არსებულ ვითარებას, ასევე ნატო-რუსეთის დამოკიდებულებასა და გლობალურ პოლიტიკას. თუმცა ალიანსი ერთგული რჩება ნატოს ბუქარესტის სამიზე მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ საქართველო და უკრაინა ერთმშენიერ დღეს აუცილებლად გახდებიან ალიანსის წევრები და ეს დეკემბერში მოსკოვში სტუმრობის დროსაც გამოიმეორა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრა მუსენმა. თუმცა იქვე ისიც თქვა, რომ ნატოს კარი გაიღება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს ორი ქვეყანა ალიანსის სტანდარტებს დააკმაყოფილებს. სწორედ ანდერს ფონ რასმუსენი თავმჯდომარეობდა საქართველოს მიერ 2009 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების განხილვის პროცესს. ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის პირველი წლის საშინაო დავალება პირველად 18 ნოემბერს ბრიუსელში ელჩების დონეზე შეფასდა. განხილვის შემდეგ კომენტარი გააკეთა ნატოს წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ.
The assessment in essence was that Georgia
შეფასების არსი იყო ის, რომ საქართველოს პროგრესს ბევრ სფეროში მიაღწია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს უსაფრთხოების სტრუქტურის მრავალმხრივი გადახედვის წარმატებული დასაწყისი, ასევე დიალოგის არჩევნა და საკონსტიტუციო რეფორმებთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, ელჩებს ძირითადად დადებითი შეფასება ჰქონდათ, თუმცა აღინიშნა შემდგომი პროგრესის საჭიროება, რასაც ნატო შეუწყობს ხელს.
Further progress which NATO will support.
საქართველოს მიერ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის 2009 წლის ნაწილის შესრულებამ დაახლოებით იგივე შეფასება დაიმსახურა 3 დეკემბერსაც, როდესაც ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე ჩატარდა. ხდომის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ნატოს გენერალური მდივანი აღნიშნავს, რომ ალიანსი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს თავისუფალი და სამართლიანი ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას 2010 წლის გაზაფხულზე და მოუწოდებს საქართველოს გააღრმავოს მედიის თავისუფლებასთან და კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებული რეფორმები. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში 18:24, ახლა ყოველკვირეულ
ინტერვიუს მოისმენთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ერთ-ერთ კანდიდატ ოთარ სიჭინავას ქართული პრესა კულუარული ინფორმაციაზე დაყრდნობით სააკაშვილის ფავორიტად დასახელებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი თაობა ახალი ინიციატივის მიერ წარდგენილ კანდიდატს, რომელიც ახლა კონსტიტუციური სასამართლოს მოსამართლეა, ინტერვიუ ნიკო ნერგაძემ ჩამოართვა და სთხოვა თავმჯდომარედ არჩევის შემთხვევაში მისი გეგმების, ოპოზიციასთან დღევანდელი შეხვედრის და მის მიმართ გამოთქმული განცხადებების შესახებ გაეკეთებინა კომენტარი.
ვიცი რომ შეხვედრა ოპოზიციასთან იყო დახურული ხასიათის, მაგრამ ზოგადად შტაბის წილებს ხოლმე გაგვიზერებდით.
ძალიან კარგი შტაბის წილება დამირჩა შეხვედრისგან, საინტერესო შეხვედრა იყო, შინ არც უბრალოდ რაც თავარია, ძალიან საინტერესო შეკითხვები იყო და საინტერესო მოსაზრები თეორიკსა სპექტრზე საკითხების შეიძლება ითქოს. ადრეს თქვი და ეხლაც ვიტყვი ნებისმიერ კანდიდატს სამ-სამიდან, რომელსაც ალბათ ანაირჩევს ოპოზიცია, ან შეარჩევს პარლამენტი, საკითხების გათვალისწინება ამა თუ იმ ფორმით მოუწევს. პირადად მე ბერმა დეტალმა ძალიან დამაინტერესა.
ალბათ საკითხი წარმოჭერებოდა თუ არა, მაშინ მე კითხავთ რა კვალიფიკაციები გაქვთ ისეთი აწონდათონის დროს, რაც მიღწევლობაში რომ შეძლებთ რომ გაუწყვეთ ცენტრალურ.
პირველ რიგში უნდა გითხრათ რომ ხა მართლა ძალიან საინტერესო ადგილას მუშაობ, ძალიან კარგი კოლექტივია და ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო საქმეები აქვს. მინდა გითხრათ მიუხედავად იმისა, რომ მას მედიის საშუალებით ხშირად არ გვაშუქებენ, პოლიტიკური სპექტრი სარჩელები და გამომდინარე კარგად გვიცნობს. ბატონი შალვა ნათელაშვილს აქვს ჩვენთან სარჩელები, ბატონი კახა კუკავა იყო ჩვენთან რამდენჯერმე პროცესზე, ამდენად მეტნაკლებად ეს პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც ახლა გადაწყვეტილებას ღებულობს, ასე გვიცნობს ჩვენ. ამიტომ ამ კუთხით, როდესაც ეს საკითხი ასე დაისვა, ნუ დაახლოებით ერთი დღე ვიფიქრე. ყოველ მხრივ შევაფასე, მისი პროგრესის პროცედურული მხრივ, ასევე მისი შედეგების მხრივ, საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომელსაც ახლა ვახორციელებ. ჩემ მეუღლესთან კონსულტაციის შემდეგ, რომელიც მინდა გითხრათ არ ეთანხმება ჩემ გადაწყვეტილებას, მაინც ჩავთვალე, რომ უნდა მიმეღო ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ასეთი წინადადება ალბათ ცხოვრებაში მხოლოდ ერთხელ არის და არ ამგონია, რომ სირთულეებს და პრობლემებს უნდა შეუჩინდე, ან მაგალითად არ მიიღოს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სხვაგან თავს ასევე კარგად ვცნობ. ამ ეტაპზე ჩვენ ქვეყანას გამვითარებას ფიქრობ, კარგი იქნებოდა რომ მონაწილეობა მიიღო პროცესში. სწორედ ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ უშოთ თუ ამირჩევდნენ ჩემი წვლილი შემეტანა იმ დიდ საქმეში, რომელიც ეხლა როგორც ჩვენ ყველა ვხედავთ, უნდა განხორციელდეს. ამდენად ვფიქრობ რომ ეყოფა ეს კვალიფიკაცია, რომელიც ჯერ იუსტიციის საბჭოში მივიღე და შემდგომში ბატონ ჯონი ხენცურიანთან მუშაობის პროცესში, ბატონ ბესოლოლაძესთან ერთ კოლეგიაში ჩვენ ქალბატონ ლალიფა ფეშურთან, სხვა კოლეგებთან მუშაობის, ბატონ ბესარიონ ზოიძესთან, ვახტანგ გორამიასთან და სხვებთან, ნამდვილად მეყოფა იმისთვის, რომ ამ საქმეს თავი გავარტო. ყოველ შემთხვევაში სამართლებრივი თვალსაზრისით და ტექნიკური თვალსაზრისით ეს პრობლემა ნამდვილად არ იქნება.
როგორ გონეთ, რა არის, რა იქნება გასაკეთებელი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში?
პირველი ეს არის აუცილებლად საუბრო საარჩევნო კომისიების გაძლიერება პროფესიონალიზმის კუთხით. არანაირი საკითხი არ უნდა დადგეს უშუალოდ საუბრო საარჩევნო კომისიების მუშაობასთან დაკავშირებით. შემდგომში შესაბამისი გასაჩივრების პროცედურა, მისი დროულობა და დროულად გადაწყვეტა. ანუ თუ იმას მიაჩნია, რომ დაიღო კანონმდებლობა, უნდა იქვე გაასაჩივრონ. შეიძლება შესაბამისი დოკუმენტაცია და შემდეგ პროცესი დავიდეს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით. ანუ თვითონ ეს პროცედურები ყველას მიერ უნდა იყოს დაცული, რომ შემდგომში პრეტენზიები იყოს დოკუმენტალურად დასაბუთებული. აი ეს არის მთავარი საკითხები, რომლებიც აღამოფხვრის იმ საკითხს, რასაც ქვია პოსტსაარჩევნო პერიოდში განცხადებები ნებისმიერი მხრიდან, რომელიც ეხება არჩევნების სამართლიანობას და დემოკრატიულობას და გამჭვირვალეობას. უდი ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებელი, მაგრამ ეს შეუძლებელი არ არის.
ერთ-ერთი ხშირად გაისმის ხოლმე არის ის, რომ ერთი პრობლემა, რომელიც გას ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინაშე არის, ნდობის პრობლემა. ანუ ბევრი ამბობს, რომ ხალხის დიდი ნაწილი კომისიას არ ენდობა. თუ გონიათ, რომ ეს არის საერთოდ პრობლემა, თუ არის უბრალოდ ხელოვნურად ჩაქმული აჟიოტაჟი და თუ კი, მაშინ რა შეიძლება?
მე საარჩევნო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არ მიმუშავია იმისთვის, რომ საზოგადოების განწყობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეალურ მუშაობას ამ კუთხით, ანუ შიდა, მე ვიცი მხოლოდ რაც მინახავს ტელევიზიის არის პოლიტიკური ხასიათის განცხადებები, პრეტენზიები, რომელიც გამოთქმული იქნა. მეორე მხრივ მინახავს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმოდგენების გამოსვლები, რომელიც ამას უარყოფდნენ. ვფიქრობ, რომ იმისთვის ეს სიტუაცია, რომ უფრო მკაფიო გახდეს და ნათელი რა და როგორ არის, რომელი მხარე არის ამ შემთხვევაში მართალი ამ დავაში, ყოველგვარი პოლიტიკური შეფასება ჩემი აზრით აქ ჩემი მხრიდან შეუძლებელია. ერთადერთი შეფასება რაც შეიძლება იყოს, ეს არის სამართლებრივი ხასიათის. ყველა მოქმედებას განცხადებას უნდა მოყვეს სამართლებრივი შედეგი. პოლიტიკური განცხადებები ზოგადად ეს არის არ არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრეროგატივა, მაგრამ ფიქრობ რომ ასევე თავი უნდა შეიკავოს ყველა დანარჩენმაც და ერთადერთი ქვეყნის ინტერესებში და ჩვენი მოქალაქეების უნდა გაქნას სამართლებრივი ხასიათის განცხადებები. ანუ იყო დარღვევა, არ იყო დარღვევა. იყო დარღვევა, რა შედეგი მოყვება ამას?
ბოლო დღეებია ისმის განცხადებები თქვენს მიმართ, რომ თქვენ ხართ ხელისუფლების ინტერესების
საგანი. ნახ მოვისმენთ.
როგორ გქონდათ თუ თქვენ აგირჩიეს ასეთი განწყობის შემო შეგიქმნით თუ არა პრობლემას და რის გაკეთებას აპირებთ?
მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ მე არანაირი განცხადები არანაირ პრობლემას არ მიქმნიან. ეხლა რაც მიმდინარეობს, ეს არის პოლიტიკური პროცესი, რომელშიც მონაწილეობენ პოლიტიკური პარტიები თავისი პოლიტიკური ინტერესებით. შესამოსად მათ მიერ არჩეული გზა არის გადაწყვეტილების მიღების ფილოსოფიას, რასაც ვეძახი მე ამ შემთხვევაში, არის პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება. ანუ მათ პოლიტიკურად მე მიმაჩნია თავისი პარტიის პოლიტიკური ორიენტაციიდან გამომდინარე მიიღეს ესა თუ ის გადაწყვეტილება, ან მიიღებენ ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას. ალბათ შესაბამისად განცხადებებიც ალბათ შეიძლება ასე ვივარაუდოთ, სწორედ აქედან გამომდინარეობს. პირადად მე რაც შემეხება ამ კუთხით, მე არ ფიქრობ, რომ ვარ ხელისუფლების წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. მე ვარ საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც მიმაჩნია, რომ ქვეყანაში, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური ვითარება ქვეყნისთვის არის საკმაოდ რთული, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ნაწილი ოკუპირებულია, და მიმაჩნია, რომ ამ სიტუაციაში ესეთი ნახევრად ნაბიჯების, კომპრომისების, სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით არჩევნების არის მინდა სამართლის ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის მაგხედელოვანი სამართლებრივი საკითხი, როგორ უნდა მოგვარდეს ესა თუ ის პრობლემა. არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ფიქრობ, ადამიანის საქმიანობა გამოიჩინება მისი საქმიანობიდან, პროცესიდან და შედეგიდან. ამდენად არ მიმაჩნია, რომ მე ვინმე მე წარმოვადგენ პირველ რიგში იმ პრინციპებს, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლო ასე ვთქვათ განასახიერებს. ამ სახით ეხლა ჯერჯერობით იქ მუშაობ. ვენავერი თქვის, რომ ამ პრინციპებს არ ვიცავდი მანამდე, ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ შემდეგშიც დავიცავ, მიუხედავად იმისა, ვინ რას იტყვის და როგორ იტყვის.
ამბობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ კანდიდატად წარდგენილი ოთარ სიჭინავა. მას ნიკო ნერგაძე, ჩვენი კოლეგა, ესაუბრა თბილისში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 18:31 წუთია, სტუდიაში დაბრუნდა ჯიმშერე ხუიაშვილი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ჰაიტი გადაუდებელ დახმარებას საჭიროებს. დაღუპულთა რაოდენობა სავარაუდოდ 100,000-ს აღწევს. იემენის მთავრობა მოუწოდებს საკუთარ მოქალაქეებს არ ითანამშრომლონ ალ-ყაიდასთან. რამდენიმე ათეულმა სასულიერო პირმა მანამდე განაცხადა, რომ გამოაცხადებენ ჯიჰადს, თუკი ალ-ყაიდასთან საბრძოლებლად მათ მიწაზე უცხოელი ჯარისკაცები დადგამენ ფეხს. თალიბანის 10 მებრძოლი დაიხოცა ამერიკის უპილოტო თვითმფრინავის მიერ მიტანილი იერიში შედეგად პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში. დახოცილთა შორის შეიძლება იყოს პაკისტანელი თალიბების ლიდერი. ერაყში სიკვდილით დასაჯეს 11 ექსტრემისტი. მონღოლეთის პრეზიდენტმა სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი გამოაცხადა. შორეულ აღმოსავლეთში უგზო-უკვლოდ დაიკარგა რუსეთის შეიარაღებული ძალების კუთვნილი თვითმფრინავი, რომელიც ხაბაროვსკის მხარეში გეგმიურ დავალებას ასრულებდა. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს დეპუტატები აირჩევენ. ბათუმში გაიხსნა ენერგეტიკული კონფერენცია, რომელშიც 10 ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციები მონაწილეობენ. საქართველო მიწისძვრით დაზარალებულ ჰაიტის მაშველებითა და ჰუმანიტარული ტვირთით დაეხმარება. სოფელ გონიოში ნაღმის აფეთქების შედეგად ერთი ოჯახის სამი წევრი, მათ შორის ცირეწლოვანი ბავშვი დაიღუპა. აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ჯარიდან გამოქცეული 18 წლის ლექსობჟანია მზადაა ქართულ სამხედრო ნაწილში იმსახუროს. სააგენტო Prime News-ის ცნობით ბჟანია საქართველოს მთავრობას თავშესაფარს თხოვს. ქართულმა მომღერალმა თემურ თათარაშვილმა რუსეთის მოქალაქეობა მიიღო.
ჩიმშერე ხუიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
დავამატებ, რუსულენოვანი პროგრამა 22 საათზე დაიწყება. სახამო საათზე. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია ეუთო დღეიდან ერთი წლით იმოქმედებს ყაზახეთის თანამშრომლობით. ეს ამ 56 წევრიანი ორგანიზაციის ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როცა ყოფილი საბჭოთა ქვეყანა იბარებს ხელმძღვანელობას, რასაც დადებითიც ახლავს და უარყოფითიც. ამბობს ეუთოს ყოფილი თანამშრომელი ქვეყნის ფინეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი ალექსანდერ სტუბი. სტუბს ჩვენი კოლეგა ესაუბრა. მის პასუხებს ოქროპირუხაძე გაგაცნობთ.
ჯერ მოკლედ იმ შეფასებებზე, რომელიც ალექსანდრ სტუბს ეუთოსა და ახალ თავმჯდომარეს შესახებ აქვს. სტუბის აზრით მართალია, ეუთო კონსენსუსით იღებს მხოლოდ გააწყვეტილებებს, თავმჯდომარეს დიდი მნიშვნელობა აქვს მაინც ეუთოსა და თვით ამ ქვეყნისთვის. ყაზახეთს რაც შეეხება, აქ დადებითი ისაა სტუბის თანახმად, რომ ასტანა ზედმიწევნით მოემზადა ახალი ამოცანისთვის, აქვს ამბიციური გეგმები და მთლიანად ამ ქვეყნის თავმჯდომარეობა დადებითთანაა დაკავშირებული. მაგრამ საკუთრივ შუა აზიის ამ ქვეყანაში არის პრობლემები, უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ადამიანის უფლებების მხრივ, რომლებითაც ეუთო თვითონ არის დაკავებული. სტუბი თვლის ასევე, რომ ეუთო საუკეთესო არენაა რუსეთთან, პრეზიდენტ მედვედევთან ევროპის უსაფრთხოების მისეული ახალი არქიტექტურის გარშემო სასაუბროთ. და არ მხოლოდ ამ კონტექსტში, სტუბი ფიქრობს, რომ ეუთოს დაარსებიდან 35 წელი გავიდა და რეფორმების საჭიროა. ეკნება თუ არა რუსეთს მეტი და საგანგებო გავლენა ეუთოზე, რომლის თავმჯდომარე ყაზახეთთან კრემლს ახლო ურთიერთობა აქვს. ამ შეკითხვაზე სტუბი გადაჭრით ვერ უპასუხებს და ამბობს, ამაზე ნაადრევია ლაპარაკიო. რაც შეეხება შეკითხვას საქართველოში ეუთოს მისიის გაუქმების თემასა და მისი აღდგენის პერსპექტივაზე, ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასე უპასუხა.
I think the prospects, to be quite honest, are quite grim.
ჩემი აზრით, ამ ხრივ პერსპექტივა გულწრფელი რომ ვიყო, არ არის ნათელი. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია. ამ საკითხში მე პირადად ვიყავი ჩართული ეუთოს თავმჯდომარეობის პერიოდში. თვლი რომ ძალიან საჭირო იქნებოდა, თუკი საქართველოს ეუთოს მისია გაგრძელდებოდა, მაგრამ ეს არ
მოხდა.
მოიძებნება თუ არა საქართველოში მისიის დახურვის გამართლება ან არგუმენტი გარდა გეოპოლიტიკურისა.
I think geopolitics plays a big role.
ჩემი აზრით, გეოპოლიტიკა დიდ როლს თამაშობს. თქვენ შეკითხავს, რომ დაუბრუნდეთ თავმჯდომარის საშუალებების, შესაძლებლობებისა და უნარის შესახებ. გავიმეორებ, რომ ბევრს ვერ გააკეთებთ, როცა საქმე გაქვთ კონსენსუსის პრინციპთან. ყველა უნდა მიემხროს მისიის გაგრძელებას და თუკი ერთი ქვეყანა წინააღმდეგია, ვერაფერს გააცნოთ.
პირადად თქვენ მოუწოდებთ თუ არა ყაზახეთს, როგორც ეუთოს თავმჯდომარეს, მოთხოვოს რუსეთს ამ სფეროში შეცვალოს პოზიცია.
კი, ჩვენ ყველას მოუწოდებთ მოითხოვონ ეს, რადგან ვფიქრობთ, რომ ის კარგი იქნებოდა. თბილისში მისი შენარჩუნება ძალიან საჭირო იქნებოდა.
ეს რაც შეეხება ეუთოს ყოფილი მორიგე თავმჯდომარის, ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ალექსანდრ სტუბის მოსაზრებებს. ისინი ოქროპირუხაძემ გაგაცნოთ. ახლა კვლავ ოქროპირს დაუბრუნებ სიტყვას, ის უკვე საკუთრივ ყაზახეთზე ელაპარაკებს ქვეყანაზე, რომელმაც ხუჩაბაც ოფიციალურად ჩაიბარა ეუთოს მორიგე თავმჯდომარეობა.
ეუთოს წევრი ქვეყნების მუდმივ საბჭოზე ვენაში ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კანატ საუდ აბაევი სიტყვით გამოვიდა და გამოაცხადა, რომ მისი ქვეყანა აქტიურად მიემხრობა უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობას, ეკონომიკურ განვითარებას, ასევე დემოკრატიას და ადამიანის უფლებებს. აქვე გეტყვით, რომ პრეზიდენტმა ნაზარბაევმა ვიდეო მისალმება გაუგზავნა ვენაში შეკრებილთ. საგარეო საქმეთა მინისტრმა საუდ აბაევმა ძალიან საქმიანი ტონით ილაპარაკა სამომავლო მიზნებზე და სხვათა შორის თქვა, რომ ყაზახეთი გააგრძელებს ევროპის უშიშროების არქიტექტურის გადახედვას და ის შეეხო, კერძოდ, რუსეთის პრეზიდენტის მედვედევის მიერ შეთავაზებულ ახალ ხელშეკრულებას ამ სფეროში. მანვე საუდ აბაევმა დაამატა, რომ ის, როგორც ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე, თავის პირველ ვიზიტს გამართავს მისი თქმით სამხრეთ კავკასიაში, თებერვლის შუა რიცხვებში, ეუთოს მიზნის ჩარჩოში, მოგვარებული იქნეს პოსტსაბჭოთა სივრცეში გაყენული კონფლიქტები.
გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარების მხარდაჭერა ყველა თავმჯდომარის პრიორიტეტია და ჩვენ შევეცდებით ყველაფერი გავაკეთოთ, რათა წვლილი შევიტანოთ ამ რთულ პროცესში. ამას გარდა ჩვენი ორგანიზაცია უნდა შეეცადოს თავიდან აიცილოს ასეთი კონფლიქტების კვლავ წარმოშობა, რასაც ადამიანური ტრაგედია და ჰუმანიტარული კატასტროფები მოჰყვება ხოლმე.
საუდაბაევმა სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისს, მის წარმომადგენელს მედიის თავისუფლების სფეროში, ასევე წევრ ქვეყნებში მისიებს. ყაზახეთის მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ ეუთო გამორჩეულ ყურადღებას მიაქცევს ავღანეთს. ყაზახეთის მორიგე თავმჯდომარეობა ეუთოსთვის რთულ პერიოდს ემთხვევა, ორგანიზაცია საქართველო-რუსეთის ომის შემდეგ გაიყო. ამას დაერთვის ვითარება თვით ყაზახეთში, სადაც მთავრობას ადგილობრივი ოპოზიცია, ისევე როგორც საერთაშორისო მეთვალყურეები, აფრთხილებენ, რომ ავტორიტარული რეჟიმი სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს ეუთოს დემოკრატიული იდეალების გატარებას. პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა კითხარით ვიდეო მიმართვა გააგზავნა მან ვენაში, დაადასტურა ეუთოს მიმართ სრული მხარდაჭერა, მაგრამ ახსენა სირთულეებიც.
Определяющий вопрос будущего ОБСЕ.
Еутос момавлис гамсазгрели сакитхи иса, შეძლებს თუ არა ეს ორგანიზაცია იყოს სტრუქტურა, რომელიც აღიარებს 21 საუკუნის მსოფლიოს მრავალფეროვნებას. თუ დარჩება ჯგუფებად დაყოფილ ორგანიზაციად, რომელშიც ტრადიციული დასავლეთით ცალკეა, ვენის აღმოსავლეთით მდებარე ქვეყნებისგან გამოყოფილი.
ყაზახეთის პრეზიდენტის თქმით, მისი ქვეყნის თავმჯდომარეობის პერიოდში მას 4 პრინციპი ექნება: ნდობა, ტრადიცია, გამჭვირვალეობა და შემწყნარებლობა.
ოქროპირ უხაძე გესაუბრებოდა თეუთოს გარშემო. ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის მორიგე თავმჯდომარეობა ჩაიბარა დღეს ყაზახეთმა, რომლის ოპოზიციამ აქვე ვიტყვი მიმართა ეუთოს ჩართოს ამ ქვეყნის დელეგაციაში ოპოზიციური პარტიები. ამასთან პარტია თავისუფლება მოუწოდებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას საგანგებო მოსმენა მოაწყოს ყაზახეთში დემოკრატიის მდგომარეობის შესახებ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. Радио თავისუფლება.
ჩეჩნეთში ტელევიზიას ახალი სახე ხავს. ეს არის კრისტალ კალაჰანი, კანადელი მოდელი ქალი, რომელმაც პოდიუმზე დგომას ტელეწამყვანის კარიერა არჩია თან ომით განადგურებულ ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში. ჩეჩნების ნაწილი მიესალმება კრისტალ კალაჰანის გამოჩენას ცისფერ ეკრანზე, რითაც ნაკლებად ცნობილი რესპუბლიკა საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა, თუმცა ზოგი კანადური წარმოშობის ტელეწამყვანს პრეზიდენტ რამზან კადიროვის პროპაგანდისტული მანქანის ნაწილად მიიჩნევს. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე განაგცობს.
კრისტალ კალაჰანს უყვარს საყიდლებზე სიარული, ტანსასმის კერვა და სამზარეულოში ტრიალი. მისი საკვირაო პროგრამა მთელი კვირა კრისტალ კალაჰანთან ერთად ძირითადად ეთმობა სილამაზეს და მოდას, გაჯერებულს ფოლკლორითა და მუსიკით. ვინც მის პროგრამას ნახავს, ვერ ფიქრებს, რომ კანადელ წამყვანს გადაცემა ჩეჩნეთზე მიჰყავს, სადაც ათასობით მოქალაქე უგზო უკლოდ დაკარგულად ითვლება და სადაც, როგორც ამბობენ, მრავალი გამირჩება მასობრივ სამარხებში, რომლებითაც სავსეა ჩეჩნეთის რესპუბლიკა. თუმცა კრისტალ კალაჰანმა რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიურ სამსახურთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ ჩეჩნეთში ცხოვრება სულაც არ არის იმაზე მეტად სახიფათო, ვიდრე ჩიკაგოსა და მექსიკოში.
მე თავს სრულიად უსაფრთხოდ ვგრძნობ. ფიქრობ, რომ ბევრს იმიტომ აქვს პრობლემა და იმიტომ შეიძლება ეშინოდეს ჩეჩნეთში ჩამოსვლის, რომ ძალიან უარყოფითი პრესა არსებობს. როგორც წესი, იმ ამბებში, რომელთაც დასავლეთის მედია აშუქებს, ჩეჩნეთზე კარგი არაფერია ნათქვამი. და ვფიქრობ, რომ პრობლემა ეს არის.
სწორედ ამიტომ, როგორც კალაჰანი ამბობს, მისი საკვირაო პროგრამა შეგნებულად ურის გვერდს პრობლემებზე და ნეგატიურ საკითხებზე საუბარს.
Good evening, Sudi Curl.
საღამო მშვიდობისა. მე ვარ კრისტიან კალაჰანი და თქვენ კვირის მთავარ ამბებს
ვუყურებთ.
კალაჰანი ამბობს, რომ მან ოცნება აისრულა და სულაც არ ნანობს, რომ მოდელის კარიერა წამყვანობაში გაცვალა. წამყვანი ქალი, რომელიც ეკრანზე თავსაფრით ჩდება, იმ კამპანიის ნაწილია, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოების თვალში ჩეჩნეთის იმიჯის შეცვლასა და იმის დამტკიცებას ცდილობს, რომ ამბოხება და ომი რესპუბლიკაში წარსულ ჩაბარდა. თუმცა კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ჩეჩნეთზე მისი წარმოდგენა ცალმხრივია. ისინი ადანაშაულებენ კალაჰანს იმაში, რომ დიდ ფულად მიეყიდა მოსკოვის ფავორიტ პრეზიდენტ რამზან კადიროვს, რომელიც აგრესიული ფორმით ნერგავს პიროვნების კულტს და ფეხქვეშ თელავს ადამიანის უფლებებს. კალაჰანი არ ამბობს, თუ რა მოცულობის გასამჯელოს იღებს, თუმცა იგი იცავს საკუთარ პროგრამას და აცხადებს, რომ მას არაფერი აქვს საერთო პროპაგანდასთან.
I show the beautiful side of how people try to preserve their culture and tradition.
Ცდილობ უკეთესი მხრიდან დავინახო ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ შეინარჩუნონ კულტურა და ტრადიციები. მე ვსაუბრობ ადამიანებზე და ისტორიებზე, რომლებიც სასიკეთო გავლენას ახდენენ რესპუბლიკაზე. მე კიდევ ერთხელ შევამოწმე ლექსიკონში, რომ სიტყვა პოზიტიური არ არის პროპაგანდის შესატყვისი.
თავად კალაჰანი არ მალავს, რომ მას მოსწონს პრეზიდენტი კადიროვი. მოხიბლულია მისი, როგორც ამბობს, სიბზნით და იუმორის ნიჭით. ამიტომაც ჩეჩნეთის ტელევიზიის კანადელი წარმოშობის ტელეწამყვანის კრისტალ კალაჰანის გადაცემებში დიდი ადგილი ეთმობა პრეზიდენტ რამზან კადიროვს, რომელიც კადრებში ჩანს თუ როგორ ხსნის ხან ჰოსპიტალს, ხან სკოლებს და ხანაც თეთრ საბურველს აცლის ახალ-ახალ ძეგლებს. კადიროვის რეჟიმის მიმართ არსებული მყარი რწმენა კანადელ ტელეწამყვაში ვერ შეარყია ვერ ჩეჩნეთის უფლებად დამცველების, მათ შორის ნატალია ესტემიროვას საზარელი მკვლობის ისტორია. მიუხედავად მისი კარიერის მიმართ არსებული ასთა სხვადასხვაობისა, კრისტალ კალაჰანი არ აპირებს ჩეჩნეთიდან წასვლას. ცოტა ხნის წინ მან სახელმწიფო ტელევიზიასთან ერთწლიან კონტრაქტს მოაწერა ხელი და კიდევ უფრო შორსმიმავალი გეგმები აქვს ომის შემდგომ რეგიონში. კრისტალ კალაჰანმა ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა წიგნი სახელწოდებით „მოდელის ჩეჩნური დღიურები“ და ასევე მოსინჯა საკუთარი თავი მუსიკაში. სტუდიაში ჩეჩნურად შესრულებული სიმღერა ჩაწერა.
მას ასე ჩეჩნეთის ტელევიზიას ახალი სახე ჰყავს, ახალი ხმაც, როგორც ირკვევა, კრისტალ კალაჰანი მის შესახებ კობალი კლიკაძემ გვიამბო. მე კი გიწვევთ ვებსაიტზე ჩეჩნეთის ტელევიზიის ახალი სახის სანახავად ჩვენი მისამართია თავისუფლება.org. ახლა მედიაზე საუბარს გავაქცელებთ სამისოთ საქართველოს მიმაშურებთ და პრესის მიმოხილვას მოგასმენინებთ. ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, სადაც დღეს წაიკითხავთ ინტერვიუებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის სამივე კანდიდატთან. ლევან თარხნიშვილმა გაზეთს უთხრა, ოპოზიცია სამივე კანდიდატს სახელისუფლებოს უწოდებს, მაგრამ ოპოზიცია საერთოდ შვევია საკუთარი შეცდომების და მარცხის ხვებზე გადაბრალებაო. ოთარ სიჭინავა მომავალი არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარების შესაძლებლობის შეფასებისას განაცხადა, ეს პირველ რიგში მენეჯმენტის საკითხია, ტექნიკურად რომ შევხედოთ, ცესკოს ოპოზიციურმა წევრებმაც უნდა გამოიჩინონ აქტიურობა, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდეს, სხვანაირად არაფერი გამოვაო. ზურაბ ხარატიშვილმა კი შეკითხვაზე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში ნაციონალურმა მოძრაობამ წარგადგინათ და კომისიაშიც ხელისუფლების ინტერესებს ხომ არ გაატარებთო, ასეთი პასუხი გასცა. იმის გამო, რომ ადამიანი ვიღაცამ სადღაც წარადგინა, არ არის დამოუკიდებელი, არასოდეს გამიკეთებია ისეთი რამ, რაც შემ სინდის ეწინააღმდეგება. შესაბამისად, თავს ძალიან დამოუკიდებელ ადამიანად მივიჩნევ. სამივე ინტერვიუს რეზონანსში ნახავთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევნებს ეძღვნება ახალი თაობის დიდი ნაწილი. რამდენიმე პუბლიკაციას ნახავთ აქ ამ თემაზე. მოწინავე სათაურიც ამ თემასთან არის დაკავშირებული. ვანო მერაბიშვილის ბუღალტერი ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატია. ეს ალიანსი საქართველოსათვის ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარის მიერ ნათქვამი ფრაზაა, რომელმაც გაზეთს ისიც უთხრა, ხელისუფლებამ ისევ თავისი წიაღიდან შეარჩია ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები და ამით კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის ემიჯნება ქართულ საზოგადოებას და სულ სხვა ნაპირზეაო. სოზარ სუბართან ინტერვიუს ახალ თაობაში წაიკითხავთ. და ბოლო სტატია ჩვენს მიმოხილვაში ამ თემასთან დაკავშირებით 24 საათი წერს ოპოზიციის მიერ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატების განხილვაზე. სტატიის სათაურია კენჭისყრის ბოიკოტი, კონსულტაციები თუ ბუნტისთვის მზადება. ყველა სიახლეზე გადავიდეთ, რომელიც წერს ბაჩო ახალაია შეიძლება გაათავისუფლონ. თავდაცვის სამინისტროში დაწყებულ წმენდას ექსპერტების აზრით შეიძლება თავად მინისტრი წემსხვერპლოსო, წერს გაზეთი და ექსპერტ გიორგი თავდგირიძის სიტყვები მოხავს. ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორები მისი დანიშნვით უკმაყოფილოები იყვნენ და მას შემდეგ ყოველთვის ლაპარაკობდნენ მისი შეცვლის აუცილებლობაზე. საქართველოს ხელისუფლება კი სავარაუდოდ იძულებულია მათ აზრს ანგარიში გაუწიოსო, უთხრა ყველა სიახლეს გიორგი თავდგირიძემ. და კიდევ ერთ სტატიას გაგაცნობ ყველა სიახლიდან, რომელიც ორთაჭალაში სამოქალაქო რეესტრის 9-სართულიანი შენობის ჩამონგრევას ეხება. გაზეთმა ამ და სხვა შენობების ნგრევასთან დაკავშირებით კომენტარი სთხოვა ექსპერტ ანზორ საკანდელიძეს, რომელმაც თქვა, დღეს სამშენებლო სფეროში სრული განუკითხაობაა, აუცილებელია აღდგეს ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური, თორემ არ არის გამორიცხული ტრაგედია ტრაგედიაზე დატრიალდესო. სტატიას ყველა სიახლეში ნახავთ.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა ძირფას ამსმენელებო ვუბრუნდებით უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების თემას, რომელსაც ბათუმში ენერგეტიკულ კონფერენციაზე საუბრისა შევეხეთ. სწორედ არჩევნებისთვის მსადების გამო ბათუმის კონფერენციაში, რომელიც თავდაპირველი გეგმით ბათუმის ენერგეტიკული სამიტი უნდა ყოფილიყო, იქ მონაწილეობა ვერ მიიღო უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშენკო, რომელიც ერთ-ერთი კანდიდატია, პრეზიდენტობის კანდიდატი უკრაინაში მოახლოებულ არჩევნებზე. და აი ახლა გვინდა უფრო ცლად ვისაუბროთ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით.
კიეველი პოლიტოლოგი ვიქტორ ნებოჟენკო მიიჩნევს, რომ 17 იანვრის არჩევნები მკვეთრად განსხვავდება უკრაინაში ჩატარებული ყველა წინა არჩევნებისაგან. პირველ რიგში შეცვლილია პოლიტიკური გარემო. აღარსადაა საერთო ნაციონალური აღმავლობა და დაუფარავი სიძულვილი, რასაც 2004 წელს ჰქონდა ადგილი. ამომრჩეველსაც აღარ აქვს იმის განცდა, რომ აკეთებს ცივილიზაციურ არჩევანს, ანუ არჩევანს აღმოსავლეთსა და დასავლეთს, ევროკავშირსა და რუსეთს შორის. არჩევნებისადმი მიდგომა შეცვალა რუსეთმაც, რომელიც იმის გამო, რომ ვერ ხედავს დასავლეთიდან რომელიმე კანდიდატის აქტიურ მხარდაჭერას, შედარებით მშვიდად მოქმედებს და გამოკვეთილად არცერთ კანდიდატს არ უჭერს მხარს. შესაბამისად, ვიქტორ ნებოჟენკო მიიჩნევს, რომ არჩევნების პირველ ტურში ყველაზე მეთხმებს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო და ოპოზიციის ლიდერი ვიქტორ იანუკოვიჩი მიიღებენ. ნებოჟენკოს თქმით, ამ ორ უძლიერეს კანდიდატს შორის არსებითი იდეოლოგიური განსხვავებაა.
Янукович
ცდილობს ერთდროულად კუჩმასა და იუშჩენკოს გზის გამეორებას. თუ პრეზიდენტი გახდება, შეეცდება ერთდროულად პრეზიდენტიც იყოს და ოლიგარქიც. თანაც ის ერთი რომელიმე ჯგუფის სასარგებლოდ იმუშავებს და ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემა, არამდენად ოპოზიციისთვის, რამდენადაც თვით იანუკოვიჩისთვის, რადგანაც მისი მომხრე ჯგუფები რადიკალურად დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ლაპარაკია ჯგუფზე, რომელიც ფულს აკეთებდა გაზის სპეკულაციით, და ჯგუფზე, რომელშიც ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე მსხვილი ქალაქების მერები და ქარხნის დირექტორები შედიან. არ ვიცი, როგორ შეძლებს იანუკოვიჩი მათ შორის საკუთარი ადგილის პოვნას. ტიმოშენკოს კი კარგად ესმის, რომ ოლიგარქებთან თანამშრომლობისას და დისტანცირებისას სათანადო პროპორციის დაცვაა საჭირო. თუ ტიმოშენკო გახდება პრეზიდენტი, ის იმუშავებს ყველა ოლიგარქთან, მიუხედავად იმისა, ვის მხარეს იყვნენ ისინი, მაშინ როცა იანუკოვიჩი შეეცდება ფსონის დადებას რომელიმე ერთ ჯგუფზე.
ვიქტორ ნებოჟენკოს თქმით, მესამე ადგილისთვის იბრძოლებენ სერგეი ტიგიპკო და არსენი იაცენიუკი. ტიგიპკო ცნობილია მკვეთრი ნაციონალური რიტორიკით, თუმცა უკრაინელი პოლიტოლოგის თქმით, მოსალოდნელია, რომ მისი ელექტორატის დიდმა ნაწილმა მოულოდნელად გააქტიურებულ ვიქტორ იუშენკოს მისცეს ხმა, რაც შეეხება უკრაინის პოლიტიკის ამომავალ ვარსკვლავად წოდებულ არსენი იაცენიუკს. ვიქტორ ნებოჟენკოს აზრით, იაცენიუკმა საარჩევნო კამპანიის დროს ბევრი შეცდომა დაუშვა, რამაც მისი მაღალი რეიტინგის მკვეთრი დაცემა გამოიწვია.
მან თავისი კამპანია ყველაზე ადრე დაიწყო, ამიტომ რეიტინგმაც მოიმატა. ეს ტრადიციული უკრაინული თამაშია. მას მიაწერეს ორჯერ მაღალი რეიტინგი, რამაც რასაკვირველია შემატა პოლიტიკური ქედმაღლობა, მაგრამ ვერ მიაქცია ყურადღება იმას, თუ როგორ დაიცალა შინაარსისგან მისი საარჩევნო კამპანია. ის გამუდმებით ითვლიდა იმიჯს. ხან უკრაინის მხსნელად გვევლინებოდა, ხან იყო ახალი ძალა, ხან კი უკრაინის ნაციონალ-დემოკრატიული ღირებულებებისთვის მებრძოლი. და საერთოდ ძალიან სუსტი გუნდი ხავს ახალგაზრდა ენერგიული ბიზნესმენები, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ პოლიტიკაშიც ისევე შეიძლება მოიქცე, როგორც ბიზნესში, და აი მიიღეს კანონზომიერი შედეგი.
ვიქტორ ნებოჟენკო, უკრაინელი პოლიტოლოგი, მიიჩნევს, რომ მეორე ტურში გასვლის იმედი არ უნდა ჰქონდეს მოქმედ პრეზიდენტს ვიქტორ იუშენკოსაც, რომლის რეიტინგი ბოლოდროინდელი აქტიურობის მიუხედავად კვლავინდებურად დაბალია. თუმცა ნებოჟენკო იმასაც ამბობს, რომ იუშენკოს საბოლოოდ ჩამოწერა ნაადრევია.
Он богат, ему 55 лет.
ის მდიდარია და 55 წლისაა. რა თქმა უნდა, ახლა ეს ყველაფერი კატასტროფად მოსჩანს, მაგრამ სინამდვილეში ნაციონალურ დემოკრატიული ნიშა თავისუფალია. იგრძნობა, რომ სინამდვილეში ის არ ფიქრობს არც რეიტინგზე და არც მესამე ადგილზე. ის მუშაობს მეთვალყურეებზე, ელექტორატზე. სავარაუდოდ მას ნაციონალურ დემოკრატიული ფრონტის ლიდერის ადგილის დაკავება სურს. ამ მიმართულების დაახლოებით 10%-იანი მხარდაჭერის რესურსი არსებობს, ამიტომ ფიქრობ, რომ მას შემდეგ, რაც საარჩევნო კამპანიას ჩამოშორდება, გარკვეული ული დროის შემდეგ იუშენკო როგორც პოლიტიკოსი კვლავ ამოტივტივდება.
კიეველი პოლიტოლოგის ვიქტორ ნებოჟენკოს მოსაზრებები ჯიმ შერეხუიაშვილმა და ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნეს, რის შემდეგაც გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ოქროპირ უხაძის ხოლკურულ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ეს ასე ვთქვათ, რევოლუცია დრამატურგიაში რუსეთის პატარა თეატრებსა და სტუდიებში დაიწყო. ეს თეატრები რუსულ კლასიკას, ჩეხოვსა და მისთანად აღარ წყალობენ და მხოლოდ სოციალურად აქტუალურ სფეროებზე მუშაობენ. და ამ ახალგაზრდა დრამატურგების მიმართ ინტერესმაც დასავლეთში გაიღვიძა. ლიბერალური მიმართულების თეატრები დგამენ ისეთ დრამებს, როგორიცაა იური კლავდიევის იმიერ პოლარული სიმართლე, ან მაქსიმ კუროჩკინის არაყი, წერაობა და ტელევიზორი. კლავდიევის ეს დრამა ეხება სფეროს, რომელზეც რუსეთის ხელისუფალთ არ სურთ ვინმე სიმართლე ილაპარაკოს. შიც 35 წლის დრამატურგმა, რომელმაც წერა ადრე დაიწყო, თავიდან ჟურნალისტი იყო და შემდეგ გახდა ლიტერატორი, თავისი დრამა დააფუძნა ინტერვიუებს, რომელიც ჩამოართვა იმუნოდეფიციტური ვირუსის მატარებელ პირებს. პიესის გმირები ამ ვირუსის სამი მატარებელი არიან, აღწერილია მათი საზოგადოებისგან გარიყვა. კუროჩკინის პროვოკაციული ნაშრომი, როგორც სახელწოდებიდანაც ჩანს, ეხება ერთი კაცის დაცემას, რასაც პიესის მიხედვით იწვევს დღევანდელ, ასე ვთქვათ, პუტინის რუსეთში სამი რუსული მანკი: არაყი, სექსი და ტელევიზორი. მოსკოვის ერთ-ერთ უნიშნულოვანეს თეატრში, თეატრ წერტილი დოკად წოდებულ სტუდიაში, 2006 წლის სეზონი ამ პიესებით გაიხსნა. კუროჩკინი უკრაინელი დრამატურგია, ის თავის აზრს გვიზიარებს თეატრის მიზნის შესახებ.
მთავარი ამოცანა ჩვენ სივრცეში ისეთი თეატრის დაბრუნება, რომელიც შეძლებს ადამიანის შეცვლას, მის ტრანსფორმირებას საათნახევარში. ბოლო დროს ასეთი თეატრი ჩვენ არ ჰქონია. ისეთი თეატრის ქონაა საჭირო, რომელიც შეძლებს სახიფათ то იყო საზოგადოებისთვის და ტრანსფორმირების თვალსაზრისით მოქმედებდეს დამანგრეულად.
სახიფათო თეატრი, როგორც ხანდახან რუსეთის ამ ახალ დრამას უწოდებენ ხოლმე, სათავეს იღებს საბჭოთა კავშირის დაშლის პერიოდში და ერთობად ჩამოყალიბდა, როცა ალექსეი კაზანცევმა ჯერ ჟურნალი დრამატურგი დააარსა, შემდეგ კი 1998 წელს მოსკოვში ცენტრი გახსნა. მიზანი მაშინდელი პროექტისა, რომელიც კაზანცევს ეკუთვნოდა, იყო ახალგაზრდა დრამატურგებისთვის არენის მიცემა, მათთვის, ვინც არ ქვეყნდებოდა. ასევე დიდი კლასიკაზე ორიენტირებული თეატრების ალტერნატივად მათი წინწამოწევა. პროექტმა იმუშავა და რამდენიმე წელიწადში პატარა ნაკლების სახსრების მქონე არაკომერციულ თეატრებში მუშაობა გაიშალა. თეატრის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი მოქმედებს შეერთებულ შტატებში, ბალტიმორში. ცენტრი, რომლის დირექტორია ფილიპ არნო, ახალი დრამის პიესების ინგლისურ ენაზე სცენაზე გადატანის ინიციატორი და სულისჩამდგმელი იყო. ეს პიესები მერილენდში, ტაუსონის უნივერსიტეტში წლიურ პროგრამაში მოხვდა. არნო ამ მოძრაობის მთავარ მახასიათებელზე, მრავალფეროვნებაზე ლაპარაკობს.
თითქმის შეუძლებელია ყველა ამ პიესის ერთ ქვაბში მოხარშვა. ეს არ არის ჩეხოვის ახალი პიესები. მათში არ ხვდებით მაგიური რეალიზმის ნიშნებს. საქმე გვაქვს ხმების ეკლექტიკურ ერთობასთან, რომელიც არ ექვემდებარება არავითარ ეტიკეტს, გარდა იმისა, რომ ახალი და თანამედროვეა.
თეატრში ამ რევოლუციის ერთ-ერთ მთავარ ხიბლად ბევრს მიაჩნია ფაქტი, რომ მისი სოციალური და პოლიტიკური მხარე ხელისუფლების მხრიდან ცენზურის სამიზნე არ ხდება. თეატრის რეჟისორი იური ურნოვი, რომელიც რუსეთის არაერთ დრამატურგს უმაგრებდა ზურგს, გვეუბნება, რომ თეატრი პოლიტიკურობის კარგი ადგილია, რადგან ჟანრი თავისი ბუნებით კვლავაც ნაკლებად მომგებიანია.
თეატრი გარკვეულად პოლიტიკისთვის შესანიშნავი ადგილია. ჩემი აზრით, ხელისუფლება არ აქცევს მას დიდ ყურადღებას, რადგან ეს არეალი მცირეა და მხოლოდ ადგილობრივი მნიშვნელობა აქვს. მე სულაც არ ვთვლი, რომ ის მცირეა და ადგილობრივი, მაგრამ ჩანს ხელისუფლება ასე თვლის. ეს არის, რაც აძლევს ამ თეატრს მეტ თავისუფლებას.
ახლა მოისმინეთ თეატრალური კრიტიკოსის ხმა. ჯონ ფრიდმანი რუსულენოვან მოსკოუ ტაიმსში მუშაობს და ახალი დრამის მოძრაობის ერთ-ერთი წამყვანი ექსპერტია. მისი აზრით, ამ პიესებმა ხელისუფლების ცენზურის ყურადღება არ დაიმსახურეს, რადგან ისინი არაა აშკარად პოლიტიკური ხასიათის. ამის ნაცვლად, მისი თქმით, ეს დრამები ნატიფ სოციალურ რეაქციას წარმოადგენს.
აქვერი ხილავთ პიესებს პუტინზე, აქვერი ხილავთ პიესებს მასმედიის ჩახშობაზე, აქვერი ხილავთ პიესებს, რომლებიც მთავრობას პირდაპირ ეხება. ეს პიესები ისეთ პრობლემებზია, როგორიცაა გაუცხოება ახალგაზრდებს შორის, ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია, თვითმკვლელობა. ანუ ესაა პიესები სოციალურ თემებზე და მათ მიმართ ინტერესს ავლენს ინტელექტუალების მცირე წრე, რომელსაც თეატრი და დრამატურგია აინტერესებს.
მაგრამ ეს ასე არ იყო ყოველთვის. ურნოვი, რომელიც ტაუსონის უნივერსიტეტშია მთელი წლით მივლინებული შეერთებული შტატების მთავრობის ფულბრაიტის სტიპენდიით, იხსენებს 2005 წლის მარტს, როცა დიდ თეატრში როზენტალის ბავშვები დაიდგა. ამ სპექტაკლს პროტესტები მოჰყვა პოლიტიკოსებისა და კონსერვატულად განწყობილი ადამიანებისგან. ეს ავანგარდისტული ოპერა შეფასებული იყო როგორც პორნოგრაფია. ურნოვი ამბობს, რომ ხელისუფლება პიესებს მაშინ აქცევს ყურადღებას, როცა ისინი დიდ სცენებს მიაღწევენ ხოლმე. ისე რომ წერლებისთვის, რომლებიც პოლიტიკურ საკითხებზე მსჯელობენ, იქნებ უკეთესიც იყოს მცირე, უცნობ თეატრალურ სტუდიებში დარჩნენ. ამის მიუხედავად კუროჩკინი, რომელიც ამბობს, რომ არასოდეს უწერია პოლიტიკური პიესა, ამტკიცებს, მთავრობის ცენზურის ზეწოლა არასოდეს მიგრძნიაო.
ჩემი საკუთარი ცენზურის გარდა არავინ მიშლის ხელს მძაფრდა თამამ თემებს შევეხო.
ეს შედარებითი თავისუფლებაა ახალი დრამის თვისება, რასაც შეერთებულ შტატებში და დიდ ბრიტანეთში ყურადღება მიაქციეს. არნოს და ფრიდმანის ერთლიანმა შრომამ უკვალოდ არ ჩაიარა. ახალი რუსული დრამა უცხოეთში გავიდა. მისი წარმომადგენლები მონაწილეობენ დასავლეთში გამართულ თეატრალურ ფესტივალებში. არნო დღეს დარწმუნებულია, რომ დასავლეთში რუსეთის ახალი დრამის პირველ წარდგენას მოხვება ამერიკის პროფესიულ თეატრში, ნიუ-იორკსა და სხვაგან რუსეთის ახალი დრამის გამოჩენა. რაც მისი წინასწარმეტყველებით მომავალ 5 წელიწადშია მოსალოდნელი. ძალიან გავაცდები ეს ასე რომ არ მოხდესო. უთხრა ჩვენს რადიოს შეერთებულ შტატებში ბალტიმორში მოქმედი თეატრის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორმა ფილიპ არნომ.
ეს იყო ოქროპი რუხაძის უხილავი ფარდა, რომლითაც დამთავრდა ჩვენი სახამოს გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.